Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 28. oktobar. U Crnoj Gori uhapšeno 8 osoba zbog nasilja nad državljanima Turske. Nova akademska godina u Srbiji počinje 3. novembra, izjavio premijer Đuro Macut. Komisija Ujedinjenih nacija optužuje Rusiju za novi zločin protiv čovečnosti u Ukrajini. Zelenski kaže da je spreman na mirovne pregovore, ali ne i na predaju teritorije. Mirovni pregovori Afganistana i Pakistana bez dogovora. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. U oktobru je u Srbiji održano nekoliko kulturnih manifestacija koje su podržale zvanične ruske institucije. Kulturna saradnja ili propaganda? Filmski reditelj Aleksandar Baljak.
Imamo situaciju da nama ruska država nakon ove invazije i zločina koji su u Ukrajini počinjeni bez ikakvih problema objavio svoju propagandu.
Čućete i da je 2022. najavljena izgradnja fabrike peleta u kantonu Sarajevo. 3 godine kasnije, ovo je rezultat.
Niti imamo kamen temeljac postavljen, niti imamo peletaru, a cijena peleta na tržištu iz godine u godinu divlja, varira.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Policija u Crnoj Gori uhapsila je 8 osoba zbog nasilja nad državljanima Turske i širenja nacionalne i verske mržnje. U Podgorici je eskaliralo nasilje od nedelje uveče kada su prve samoorganizovane grupe proganjale strane državljane, a nakon što je prethodno jedan građanin Podgorice u tuči zadobio povrede nožem od strane državljana Turske i Azerbejdžana. Epilog je organizovano nasilje nad stranim državljanima, paljenje njihovih lokala i imovine i patroliranje navijačkih grupa kroz Podgoricu uz pratnju policije. Nasilje se preselilo i u druge gradove. U noći između ponedeljka i utorka demolirana je ugostiteljska radnja brze hrane u baru, čiji je vlasnik državljanin Turske, javili su crnogorski mediji. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Prema posljednjem policijskom saopštenju, 7 osoba je uhapšeno zbog fizičkih napada na državljane Turske i Azerbejdžana na ulicama Podgorice, dok je jedna osoba uhapšena zbog prijetnji i ispoljavanja mržnje prema turskim državljanima koji borave u Crnoj Gori na društvenim mrežama. Radi se o događajima koji su započeli u nedjelju veče, kada su samoorganizovane grupe u Podgorici sprovodile odmazdu prema stranim državljanima koji borave i rade u Crnoj Gori, a koje su zatekli na ulicama. Neposredan povod je bilo ranjavanje nožem građanina Podgorice u tuči sa stranim državljanima, pa su organizovane grupe pokrenule potragu za turskim i azerbejdžanskim državljanima. Iako je policija uhapsila osumnjičene strane državljane za povređivanje građanina Podgorice, grupe osoba su nastavile sa progonom Turaka i Azerbejdžanaca. Tako je više turskih i azerbejdžanskih državljana povrijeđeno udaranjem šakama i palicama. Najmanje jedan automobil je zapaljen i 2 poslovna prostora. Također policija je pronašla više drvenih palica pripremljenih za napad u Podgorici, a kod jednog broja lica i fantomke i druga sredstva za sprovođenje nasilja. Prema posljednjim informacijama, nasilje se prenijelo i na grad Bar, gdje su nepoznate osobe demolirale ugostiteljsku radnju brze hrane pokušavajući da je zapale, a čiji je vlasnik državljanin Turske. Iako je policija uhapsila jedan broj osumnjičenih za nasilje, pripadnici navijačkih grupa su sinoć tokom noći patrolirali Podgoricom skandirajući "Turci napolje", a sve u prisustvu policije koja ih je pratila. Niko od nadležnih institucija se nije oglašavao povodom takozvanih patrola, koje su se samoorganizovano kretale Podgoricom, a nevladine organizacije su izrazile zabrinutost zbog širenja govora mržnje. Država mora odlučno reagovati na ovakve pojave, jer ćutanje podstiče dalje nasilje. Nažalost, napad na lokal u vlasništvu turskog državljanina u centru Podgorice, kao i drugi primjeri nasilja prema imovini turskih državljana, potvrđuju opasnost širenja mržnje na nacionalnoj osnovi, saopštio je Centar za građansko obrazovanje. A Centar za tranziciju je ocijenio da su incidentima prethodile dezinformacije kojima je dominirao antimigrantski narativ, koji su dijelili korisnici društvenih mreža, dio portala i jedan dio političara. Uglavnom su plasirani stereotipi o doseljenicima koji se predstavljaju kao prijetnja domaćem stanovništvu, domaćoj ekonomiji i vrijednostima kojima se doseljenici kriminalizuju i dehumanizuju. Vlada Crne Gore je na vanrednoj sjednici donijela odluku da se državljanima Turske ukine bezvizni režim, a čelnici sektora bezbjednosti su odlučili da primijene restriktivnije mjere prema strancima koji borave u Crnoj Gori, tako što će pojačati kontrolu u oblasti kretanja, rada i boravka stranaca, detaljnije kontrolisati privredne subjekte čiji su osnivači strani državljani, inicirati ukidanje dozvola za privremeni boravak i rad za osnivače firmi i zaposlene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da je povoljna situacija na većini fakulteta u Srbiji i da je plan da se ova školska godina završi 31. oktobra, a da nova krene u ponedjeljak 3. novembra. Višemjesečne studentske blokade na fakultetima širom Srbije pokrenute su nakon smrti 16 osoba u obrušavanju nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu u novembru prošle godine, svega 4 mjeseca nakon rekonstrukcije stanične zgrade. To je dovelo u pitanje novu univerzitetsku godinu. Macut je za Radio Televiziju Srbije rekao da je dobra vest to što će se u novoj školskoj godini popuniti praznina koja je nastala u ovoj.
Prema našem planu koji smo napravili sa svim članicama državnih univerziteta, odnosno fakultetima u sastavu, dogovor je da se školska godina u nastavnom smislu završi 31. oktobra, a da nova školska godina krene 3. novembra. To je zapravo bio taj rok sa produženjem od mjesec dana kako bi se nastavni programi i planovi ispunili i kako bi se zapravo ispitni rokovi završili.
Srbija je u oktobru bila domaćin Dana Moskve u Beogradu, Festivala ruskog filma, Dana duhovne kulture Rusije u Srbiji, događaja iz oblasti kulture koji su organizovani uz podršku državnih institucija Rusije, a kojima su zapadne zemlje otkazale gostoprimstvo zbog ratne politike. Da li je reč o srpsko-ruskoj kulturnoj saradnji ili propagandi, istraživale su Sonja Gočanin i Iva Martinović.
Kulturna saradnja ili kulturna propaganda. Na toj liniji kreću se kulturne manifestacije koje se uz podršku Rusije održavaju u Srbiji. Od država Evrope, sankcije Rusiji koje zahvataju kulturnu sferu nisu uvela jedino Srbija, Belorusija i Turska. Za reditelja iz Beograda Janka Baljaka dileme nema. Manifestacije koje organizuje ruska država su propagandnog karaktera, jer ne dozvoljavaju nikakvu kritiku režima u Rusiji.
Imamo situaciju da nama ruska država ne samo u ruski dom i manifestacije budu zapravo bez ikakvih konsekvenci nakon ove invazije i zločina koji su u Ukrajini počinjeni, bez ikakvih problema objavio svoju propagandu.
Visok nivo saradnje i prijateljstva između ruskog i srpskog naroda. Najavljen je na sajtu grada Beograda u okviru manifestacije Dani Moskve u Beogradu 20. i 21. oktobra. U okviru ove manifestacije gradski zvaničnici Beograda i Moskve potpisali su memorandum o saradnji glavnih gradova Srbije i Rusije. U više gradova Srbije početkom oktobra održani su i Dani duhovne kulture Rusije u Srbiji, u okviru kojih su održani koncerti Državnog akademskog ruskog narodnog ansambla Rusija i drugi događaji. Dani duhovne kulture Rusije su projekat Ruskog ministarstva kulture, usmeren na popularizaciju duhovno-moralnih vrednosti ruskog naroda i bogatstva ruske kulture i umetnosti u inostranstvu, objavio je Ruski dom u Beogradu na društvenoj mreži Facebook. U oktobru organizovan je još jedan događaj s podršku Ministarstva kulture Rusije, Festival ruskog filma. Održan je u nekoliko gradova u Srbiji, a predstavljeno je 5 filmova, čije su projekcije bile besplatne. Festival ruskog filma u Srbiji organizovala je ruska državna organizacija Roskino, čiji je zadatak promocija ruskog filma na svetskom tržištu. Festival se organizuje 2020. godine. Među 5 filmova koji su se ove godine našli pred gledaocima u Srbiji, 2 filma se bave tematikom Drugog svjetskog rata i borbe protiv fašizma. Politikolog Boris Varga u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je organizacija Roskino jedan od instrumenata ruske meke moći i da tema Drugog svjetskog rata nije odabrana slučajno.
Država Rusija investira u interpretacije novog imperijalizma, često koristeći istoriju kao pokriće za nove osvajačke ratove Kremlja. To je posebno slučaj od aneksije Krima 2014. a naročito agresivno od pune agresije na Ukrajinu 2022.
Kaže on. Putin je započeo punu invaziju na Ukrajinu 2022. sa tvrdnjom da Ukrajinu kontrolišu neonacisti, a naveo je i da neonacisti u toj zemlji podržava Zapad. U periodu nakon invazije, na različite načine Rusija je promovisala svoju ulogu u Drugom svjetskom ratu, povlačeći paralelu sa ratom u Ukrajini. Boris Varga smatra da je takva paralela neodrživa. Nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. mnogi evropski festivali odbili su saradnju sa ruskim državnim kulturnim institucijama, uključujući organizaciju Ruskino, jer se smatraju promoterima politike Kremlja. Francusko ministarstvo kulture je 2022. stavilo veto na učešće Ruskina na festivalu Sirijes Manija, ocenjujući da ruska organizacija predstavlja interese države agresora. Iste godine, Kanski festival u Francuskoj zabranio je ulazak svima koji su povezani sa ruskom vladom u znak solidarnosti sa Ukrajinom. Isto je učinio i nemački Berlinale i italijanski filmski festival u Veneciji. Festivali su pojasnili da nisu zabranjeni svi ruski autori ili filmovi, već institucije ili osobe koje su direktno povezane sa ruskom vladom nakon njene invazije na Ukrajinu. Politikolog Boris Varga navodi da sa zabranom i ograničavanjem ruske kulture treba biti oprezan i selektivan.
Nikako ne bi trebalo zabranjivati klasična ili dela umetnosti, kulture i tradicije koje su deo svetske baštine. Ali trebalo bi zabraniti festivale, autore, dela koje su povezana sa agresorskim Putinovim režimom i koja se od strane režima finansiraju i interpretiraju.
I reditelj Janko Baljak smatra da se mora biti obazriv i gledati od slučaja do slučaja kada reč o tome šta se u Srbiji prikazuje.
Ja bih volao da vidim više nekih kritičkih filmova. Ubeđen sam da taj kritički duh iz te jedne ogromne velike zemlje nije u potpunosti ugušen i volao bi da to vidiš.
U Srbiji je prethodnih godina prikazano više filmova i umetničkih projekata koji su imali kritički odnos prema Putinovom režimu, ali njihovo prikazivanje nije podržala Rusija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Ukrajina je spremna za mirovne pregovore, ali neće prethodno povući svoje vojnike sa dodatne teritorije kao što je Moskva zatražila, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U komentarima za novinare u utorak Zelenski je rekao da je spreman da održi pregovore bilo gde osim u Rusiji ili na teritoriji njene bliske saveznice Belorusije. Apsolutno je jasno da diplomatiji pristupamo isključivo iz položaja na kojem sada stojimo. Nećemo uzmicati i ostaviti i ovaj ili onaj deo naše države, rekao je Zelenski. Planovi za ovomesečni samit u Budimpešti između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina su zamrznuti nakon što je Moskva ustrajala u svojim zahtevima, uključujući onaj da Ukrajina preda dodatnu teritoriju kao preduslov za prekid vatre, piše Reuters. Trump je podržao ukrajinski poziv za neposrednim primirjem na osnovu trenutnih linija fronta. Nezavisna međunarodna komisija Ujedinjenih nacija o Ukrajini je istragom utvrdila da su ruske snage koristile dronove kako bi proterale civile iz njihovih domova u blizini linije fronta u Ukrajini, da su ih pratile kamerama i napadale dok su tražili skloništa. Ti napadi predstavljaju zločin protiv čovečnosti prisilnog preseljenja stanovništva, piše komisija u izveštaju koji će biti predstavljen na Generalnoj skupštini UN-a ove sedmice. Prilog priredila Lela Šćepanović.
Ruske snage su koristile dronove kako bi protirale civile iz njihovih domova u tri regije na jugu Ukrajine, u blizini linije fronta i preko rijeke Dnjepar u periodu dužem od godinu dana, prateći ih kamerama i napadajući ih dok su tražili skloništa, utvrdila je istraga Ujedinjenih nacija koja je objavljena 27. oktobra. U izvještaju Nezavisne međunarodne istražne komisije u Ukrajini navodi se da ti napadi predstavljaju, citiram, zločin protiv čovečnosti prisilnog preseljenja stanovništva, Kraj citata. Ruske vlasti su sistematski koordinirale akcije protjerivanja ukrajinskih civila iz njihovih mjesta prebivališta napadima dronovima, kao i deportacijama i transferima, navodi se u istrazi komisije UN-a. Izvještaj je svoje nalaze zasnovao na razgovorima sa 226 osoba, uključujući žrtve, svjedoke, humanitarne radnike i lokalne vlasti, i na bazi stotina pregledanih i provjerenih online videa. Neki od preživjelih koje su intervjuisali istražitelji UN-a rekli su da su se osjećali kao lovina. Taj izvještaj će biti predstavljen Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ove sedmice. Komisija koju je osnovalo Vijeće UN-a za ljudska prava ubrzo nakon što je Moskva pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. u maju je utvrdila da ruski napadi dronovima usmjereni na civile duž stotinu kilometarskog pojasa na desnoj obali rijeke Dnjepar u Hersonskoj oblasti predstavljaju ubistvo kao zločin protiv čovječnosti. Posljednji izvještaj proširuje opseg tih zaključaka na 300 kilometarski pojas teritorije pod kontrolom Ukrajine preko Hersonske, Dnjepropetrovske i Mikolajevske oblasti kao dio koordinirane politike protjerivanja civila. Citiram, više od godinu dana ruske oružane snage usmjeravaju napade dronovima na širok spektar civilnih ciljeva. Kraj citata, kako se navodi u izvještaju i dodaje, uključujući ljude, kuće ili zgrade, punktove za distribuciju humanitarne pomoći i kritičnu energetsku infrastrukturu. Djelujući pod centralizovanom komandom, ruske trupe, citat, namjerno ciljaju civile i civilne objekte i uzrokuju štetu i uništenje. Kraj citata, navodi se u izvještaju. Pogađaju čak i prve interventne službe pomoći, saopštila je komisija, uključujući ekipe hitne pomoći i vatrogasce, ponekad više puta, uprkos jasnim oznakama na vozilima. Komisija je ranije saopštila da rusko prisilno premještanje i deportacija ukrajinske djece u područje pod njenom kontrolom predstavljaju ratne zločine i moguće zločine protiv čovječnosti. Moskva inače ne priznaje komisiju UN-a i ne odgovara na njene zahtjeve za pristup, informacije i sastanke. Rusija također negira namjerno ciljanje civila u Ukrajini, uprkos široko rasprostranjenim dokazima koji govore suprotno sve od pokretanja njene potpune invazije u februaru 2022. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Ruska naftna kompanija Lukoil saopštila je u ponedjeljak da namjerava da proda imovinu u inostranstvu, pošto su Sjedinjene Države uvele sankcije toj privatnoj kompaniji, kao i državnom Rosnjeftu, s ciljem da se izvrši pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Zbog toga što su neke zemlje uvele restriktivne mere protiv kompanije i njenih podružnica, kompanija objavljuje namjeru da proda svoju međunarodnu imovinu, navodi se u kratkom saopštenju Lukoila. Ministarstvo financija SAD je prošle nedjelje objavilo da uvodi sankcije Rosnjeftu i Lukoilu protiv te dve najveće ruske naftne kompanije, čiji izvoz u velikoj mjeri doprinosi punjenju blagajne Kremlja. Prethodno je ovog mjeseca uvela sankcije i Velika Britanija. Pregovori između Afganistana i Pakistana u Istanbulu, čiji je cilj bio da se postigne dugoročno primirje, završeni su bez dogovora, rekla su u utorak dva izvora upoznata sa situacijom, što predstavlja udarac za mir u regionu nakon smrtonosnih sukoba ovog mjeseca. Izvor iz bezbednosnih službi Pakistana je rekao da talibani nisu bili spremni da se obavežu da će zauzdati pakistanske talibane, zasebnu militantnu grupu neprijateljski nastrojenu prema Pakistanu, za koju Islamabad tvrdi da deluje nekažnjeno unutar Afganistana. Slušamo prilog Dženane Karabegović.
Cilj razgovora bio je postići trajni mir između dva južnoazijska susjeda nakon što je nekoliko desetina ljudi ubijeno duž njihove granice u najtežem nasilju od kada su talibani preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine. Obje strane su dogovorile 19. oktobra u Dohi prekid vatre, ali nisu uspjele da pronađu zajednički jezik tokom drugog kruga pregovora u kojima su posredovali Turska i Katar u Istanbulu, rekli su afganistanski i pakistanski izvori, pri čemu svaka strana okrivljuje onu drugu za neuspjeh, prenosi Reuters. Izvori sigurnosnih službi Pakistana je rekao da talibani nisu bili spremni da se obavežu da će zauzeti pakistanske talibane, zasebnu militantnu grupu neprijateljski nastrojenu prema Pakistanu, za koju Islam Abad tvrdi da djeluje nekažnjeno unutar Afganistana. Afganistanski izvor upoznat sa pregovorima je rekao da su završili nakon napetih razmjena o tom pitanju, dodajući da je afganistanska strana tvrdila kako nema kontrolu nad pakistanskim talibanima koji su posljednjih sedmica izvodili napade na pakistanske trupe. Najnoviji sukobi su počeli nakon pakistanskih vazdušnih napada ranije ovog mjeseca na Kabul i druge lokacije u Afganistanu, pri čemu su mete bili čelnici pakistanskih talibana. Talibani su odgovorili napadima na pakistanske vojne položaje duž cijele granice duge 2600 km. Prekid pregovora koji je privukao pažnju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa mogao bi dodatno da optereti primirje između Afganistana pod talibanskom vlašću i nuklearno naoružanog Pakistana, podsjeća Reuters. Prije tri dana je ministar odbrane Pakistana rekao da vjeruje kako Afganistan želi mir, ali da bi neuspjeh postizanja dogovora u Istanbulu značio otvoreni rat. Uprkos primirju između Pakistana i Talibana, u sukobima tokom vikenda je poginulo 5 pakistanskih vojnika i 25 pakistanskih talibana u blizini granice s Afganistanom, navela je vojska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 280 incidenata usmerenih protiv novinara u Srbiji zabeležila je baza Nezavisnog udruženja novinara Srbije od početka 2025. godine. Uvrede, pretnje smrću, ali i fizički napadi učestali su u godini u kojoj Srbiju potresaju masovni antivladini protesti. Slušamo priču Jovane Krstić i Nevene Bogdanović.
Dok ih sa skupštinske govornice i provladinih medija napadaju predstavnici vlasti, nezavisne redakcije su posljednjih mjeseci na terenu suočene sa policijskim pendrecima i suzavcem.
Ranije je najsigurnije mjesto za novinare bilo mjesto iza kordona, međutim sada je i ponašanje policije postalo vrlo nepredvidivo.
Ističe za Radio Slobodna Evropa Ksenija Pavkov, novinarka N1 televizije. Kako kaže, u Novom Sadu, odakle izveštava, crvena linija je pređena 5. septembra, kada je tokom policijske intervencije na protestu ispred Filozofskog fakulteta napadnuto više novinarskih ekipa, među njima i N1.
I kada je svima nama, novinarkama i novinarima, postalo jasno da nas policija ne samo da nas neće zaštititi, nego vrlo često mogu da nam putu i pretnja.
Dodaje Ksenija Pavkov. Ali, uprkos prijavama policiji, za sada nije poznato da je rasvetljen i jedan od slučajeva policijske sile protiv novinara, niti da su napadači kažnjeni. Da istraži napade, državu poziva i Međunarodna novinarska organizacija Reporteri bez granica.
Oštro osuđujemo izostanak pravde za zločine počinjene nad novinarima koji izveštavaju o protestima, kao i nedostatak zaštite od strane policije koja se ponaša kao saučesnik u napadima.
Ističe za RSE Pavol Salaj iz Reportera bez granica.
Za sada vlasti još mogu da nadoknade propušteno, da pravilno istraže sve prijave i privedu počinioce pravdi.
Nivo napada na novinare od početka protesta je, kako kaže, bez presedana.
Izveštavanje sa protesta postalo je posao visokog rizika,
opisuje Salaj. Ministarstvo unutrašnjih poslova do emitovanja priloga nije odgovorilo na pitanje o napadima na novinare. Ranije je sektor unutrašnje kontrole MUP-a naveo za Radio Slobodna Evropa da ne raspolaže dokumentom u kojem bi bile sadržane informacije o disciplinskim postupcima koje taj sektor vodi protiv policajaca u vezi sa njihovim postupanjem tokom protesta.
Ono što se promenilo u poslednjih nekoliko mjeseci je i odnos policije prema novinarskim ekipama i tu stvar postaje još strašnija zato što smo sada mete i onih koji bi morali da nas štite kada smo na terenu.
Ukazuje novinarka Ksenija Pavkov. Ipak ističe da i ona i njene kolege redovno prijavljuju napade. Detaljnu bazu imaju novinarska udruženja.
Nisam naivna, ne mislim da će bilo koja prijava dovesti do nekog sudskog epiloga, ali isto tako meni savjest moja ne da sedim mirno skrštenih ruku dok nas maltretiraju i gaze i zapravo te prijave jesu neka vrsta otpora.
U ovom momentu ne vidi političku volju da napadi dobiju epilog. Na pitanje o zaštiti novinara ZRS nije odgovorilo ni resorno ministarstvo informisanja. Baza Nezavisnog udruženja novinara Srbije beleži 90 fizičkih napada od početka godine. Vlast odbacuje optužbe za represiju u proteklih godinu dana protesta, ali represiju u Srbiji primijetio je Evropski parlament. U rezoluciji su evroposlanici najoštrije osudili talas državno sponzorisanog nasilja, zastrašivanje, proizvoljna hapšenja, nezakoniti nadzor špijunskim softverima, čija su meta bili i novinari. Ukazuju da su novinari napadani ili im je uskraćena zaštita tokom izveštavanja. Srpske vlasti su pozvane da obezbede slobodu medija i prekinu sa zapaljivom retorikom koja podstiče neprijateljstvo ili nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Pre tri godine tadašnja vlada kantona Sarajevo najavila je izgradnju vlastite fabrike peleta, projekta vrednog oko 4 miliona evra koji je trebalo da stabilizuje tržište i da spreči špekulacije trgovaca nakon što su cijene peleta naglo skočile. Ideja je izgledala kao višestruko korisna, jeftiniji energent i manje zagađenje. Vlada je tada čak subvencionisala građanima prelazak na peći na pelet, jer one u odnosu na ugalj proizvode neuporedivo manje štetnih čestica. Studija opravdanosti potvrdila je da je projekat ekonomski i ekološki isplativ, ali tri godine kasnije ni kamen temeljac nije postavljen. Priču donosi Dženana Halimović.
Već pet godina Čamil Čehović se grije na pelet. Penzioner, tada već narušenog zdravlja, kaže nije razmišljao o uglju, čija je cijena bila približna cijeni tone peleta.
Negdje u četvrtom mjesecu platio sam 360 tona, a već u sedmom, osmom mjesecu kupio sam dvije tone po 450 maraka. A pošto mi je ostalo od prošle godine dvije tone, imam šest tona. Ne znam kako ću sljedeću zivu, ako se šta ne uradi. Bio sam se obradovao, ali kanton Sarajeva bio nešto govorio da će rad peletaru ovdje u kantonu Sarajeva, a ovako bi mi šta u te peletare, još utri se nikom šta.
Adnan Delić, bivši ministar privrede kantona Sarajeva za medije, u jeku kampanje oko gradnje peletare u septembru 2022. je kazao:
Naša ideja je bila da do nove godine krenimo proizvodnju u fabrici peleta. Mi smo nedavno potpisali ugovor o sufinansiranju, odnosno većim dijelom finansiranju od strane vlade kantona Sarajevo prema našem javnom kantonalnom preduzeću Sarajevo Šume. Potpisali smo jedan ugovor koji je vrijedan sa obje strane otprilike 8,4 miliona konvertibilnih maraka.
Tri zime i tri vala poskupljenja od peletare nema ni kamena temeljica, podsjeća zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, koja je ponovno aktualizirala pitanje gradnje peletare, Vedrena Vujović.
Do danas apsolutno nemamo ni izvještaja o tom utrošku, niti imamo kamen temeljac postavljen, niti imamo peletaru, a cijena peleta na tržištu iz godine u godinu divlja, varira.
Vlada je tada subvencionirala građanima prelazak na peći na pelet, jer one u odnosu na ugalj proizvode neuporedivo manje štetnih čestica. Studija opravdanosti potvrdila je da je projekat ekonomski i ekološki isplativ, te da bi se novac od ulaganja vratio za 3 do 5 godina. Vlada i ove godine subvencionira nabavku peći na pelet, a odgovor na pitanje šta se desilo s fabrikom se svodi na isto. Propali su pokušaji kupovine adekvatnog zemljišta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, pokušavajući spriječiti nerealno formiranje cijena, ograničila maksimalnu cijenu na 240 eura i najavila da će pelet proglasiti strateškim energentom, kaže Amir Hasičević, ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine.
Glavni zaključak je u stvari baš da je došlo do određenih špekulativnih radnji od strane nakupaca, uvjetno rečeno. Znači, ljudi koji nisu proizvođači, koji su uvidjeli neku šansu na tržištu, uvidjeli su neke jeftine te tržišne trikove koji mogu da prođu, i evo, pokušali su to da zloupotrebe. Mi smo odmah reagovali, inspekcije su odmah na terenu, mi smo svjesni, evo, čak evo identifikujemo i počinioce.
No od sufinansijera, koji je 2022. planira uložiti oko milion eura u izgradnju fabrike peleta, za dvije godine Sarajevo Šume počele su tonuti u dugove. Prema revizorskom izvještaju 2024. godinu preduzeće je završilo sa 1,6 miliona eura gubitka, a ukupni akumulirani dug već premašuje 7 miliona eura. Šanse za nastavak projekta su minimalne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.